Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v posledný deň pracovného týždňa vám prinášame správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete.
V druhej časti vysielania sa vám prihovorí páter Milan Bubák. Príjemné počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Mária Fábriová.
Vatikán. Mystérium Najsvätejšej Trojice bolo témou druhej pôstnej kázne, ktorou dnes ráno v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci pokračoval cyklus pôstnych kázní pre Svätého Otca a Rímsku kúriu. Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa v nej priblížil portrét svätého Gregora Nazianského ako učiteľa viery v Trojicu. Pretože, ako sám v úvode kázne poznamenal, medzi najväčšie mystéria našej viery patrí Najsvätejšia Trojica a vtelenie Božieho Syna.
Vatikán. Našou prvou reakciou bolo veľké prekvapenie, uvádza manželský pár Danilo a Anna Mária Dzandzukijovci v súvislosti s poverením pápeža Benedikta XVI. Na prípravu textov k tohtoročnej krížovej ceste v Koloseu, ktorá sa bude konať na Veľký piatok 6. apríla. Dzandzukijovci patrili k najbližším spolupracovníkom Kiary Lubichovej, zakladateľky hnutia Focolare a sú iniciátormi hnutia Nové rodiny. Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas manželský pár uviedol, tento výber Svätého Otca znamenal pre oboch aj určitú obavu postaviť sa tvárou v tvár takému veľkému tajomstvu, akým je Ježišove utrpenie. Hovorí Anna Mária Dzandzukijová. Zdalo sa nám zložité vyjadriť to slovami. Súčasne pociťujeme veľkú vďačnosť za to, že na niečo tak hlboké a tak silné bola vybraná rodina. V tomto zmysle sa nám vyjadrenie našej spoluúčasti na výkupnom utrpení Ježiša zdalo aj darom od Boha, pretože takto sme o tejto skutočnosti uvažovali a za to naozaj ďakujeme Svätému Otcovi, ktorý nás vybral. 14 zastavení sa bude venovať téme rodiny, a to práve v čase, keď jej cirkev na rôznych úrovniach a v celom svete venuje osobitnú pozornosť. Danilo Dzandzuki pripomína činnosť Jána Pavla II., ktorý hneď po svojom zvolení za pápeža založil Pápežskú radu pre rodinu. Angažoval sa za uznanie a ocenenie prínosu rodiny v cirkvi a v spoločnosti. Okrem toho, hneď ako bol zvolený za pápeža, zvolal synodu o rodine. Ovocím tejto synody bola jeho známa apoštolská exhortácia Familiaris Consortio, ktorá je najvýznačnejším a najkomplexnejším výkladom určená pre rodiny vo svete a ktorá po celý čas inšpiruje činnosť mnohých hnutí, ktoré sa zaujímajú o rodinu, vrátane toho nášho. Benedikt XVI. Nás znova pozval, zaujímal sa o našu prácu a pokračuje v práci pre rodinu, ktorú začal Ján Pavol II.
Mexiko. Niekoľko dní pred návštevou pápeža Komisia Mexického senátu schválila zmenu v 24. článku ústavy, ktorý sa týka náboženskej slobody. Zmena stanovuje, že každý má právo na slobodu morálneho presvedčenia, svedomia a náboženstva a má právo mať ho alebo prijať ho podľa svojho výberu. Táto sloboda zahŕňa právo zúčastňovať sa individuálne alebo kolektívne na verejných alebo súkromných obradoch, pobožnostiach alebo úkonoch uctievania, za podmienky, že sa nejedná o trestný čin. Nikto nemôže zneužiť skutky, ktoré sú vyjadrením tejto slobody na politické účely, prozelitizmus alebo propagandu. Predchádzajúci text na rozdiel od tohto stanovoval, že každý môže slobodne vyznávať náboženské presvedčenie podľa svojho výberu a zúčastňovať sa na obradoch, pobožnostiach alebo úkonoch uctievania, pokiaľ sa nejedná o trestný čin alebo zločin zákonom trestaný. V tomto vyjadrení Mexická ústava uznávala iba slobodu vyznania. Komisia senátu ozrejmila, že zmeny vykonané v článku 24 nevedú k zmene ústavných nariadení, ktoré robia Mexiko sekulárnym štátom. Niektorí senátori sa však proti tomuto kroku ohradili, s vysvetlením, že nemožno zasahovať do vzťahov medzi cirkvami a štátom s blížiacimi sa prezidentskými a parlamentnými voľbami, plánovanými na 1. júla. Výbor pre ústavné a právne štúdie zdôrazňuje, že neexistuje nejaký zámer reformovať tie články ústavy, ktoré upravujú zásady považované v štáte Mexiko za základné. Rovnako ako v minulosti, ani potom nebudú môcť náboženské autority krajiny zaviesť výučbu náboženstva do škôl vrátane súkromných a oficiálne uznaných.
Spojené kráľovstvo. Kenterburský arcibiskup Rowan Williams dnes oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie arcibiskupa. Urobí tak koncom decembra tohto roku. Arcibiskup Williams, ktorý viedol anglikánske spoločenstvo od roku 2002, predlžil svoj zámer aj kráľovnej Alžbete II., ktorá je najvyššou guvernérkou anglikánskeho spoločenstva a formálne vymenúva arcibiskupa Canterbury. Ako Rowan Williams uviedol, bolo obrovským privilégiom slúžiť ako arcibiskup Canterbury počas posledných 10 rokov a rozhodnutie nebolo ľahké. Veriacich zároveň požiadal o modlitby a za veľkorysú podporu sa poďakoval svojim priateľom a kolegom, farnostiam a spoločenstvám. Rowan Williams si bude aj naďalej plniť všetky svoje povinnosti canterburského arcibiskupa voči cirkvi v Anglicku až do konca tohto roka. Od januára 2013 bude pôsobiť vo vedení Magdalénskeho kolégia na Univerzite v Cambridge. Kráľovská nominačná komisia začne vo vhodnom čase zvažovať výber jeho nástupcu. Toto rozhodnutie komentoval aj westminsterský arcibiskup Vincent Nichols, ktorý ocenil kvality arcibiskupa Williamsa, a to predovšetkým jeho láskavosť, ostrý intelekt, obetavosť v úsilí o harmóniu medzi ľuďmi, zvlášť kresťanskými rodinami. Rovnako poukázal aj na ekumenizmus, ktorý bol a ešte stále je ústredným bodom poslania canterburského arcibiskupa. Pripomenul tak stretnutie s pápežom Benediktom XVI. V Londýne v roku 2010, ako aj jeho poslednú návštevu v Ríme, kde sa spoločne so Svätým Otcom modlili v bazilike svätého Gregora. Vypočujme si zamyslenie s názvom Nikodém, ktoré na štvrtú nedeľu v pôstnom období pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Centrálnou postavou evanjelia nasledujúcej nedele, milí priatelia, je farizej Nikodém. Je to postava, ktorej meno každý z nás zaiste pozná, no málo o ňom vieme. Skúsme si podľa tých pár správ, ktoré v písme o ňom máme, zrekonštruovať jeho charakter. V písme sa spomína trikrát. Všetky tri miesta sa nachádzajú u evanjelistu Jána. Po prvý raz sa spomína v diskusii, ktorú viedol s Ježišom prostred noci. V nedeľu si z nej prečítame úryvok. Toto stretnutie sa uskutočnilo pravdepodobne na žiadosť Nikodéma. Prekvapuje nás čas, v noci. No musíme vedieť, že Nikodém bol nielen farizej, čo bola trieda vysokopostavených mužov židovskej spoločnosti, ale bol aj člen židovskej verady, to znamená synédria. A Ježiš bol v tej dobe už známy. Nie všetci k nemu a k jeho učeniu cítili sympatiu. Boli takí, ktorí ho radi počúvali a ktorí sa k nemu dokonca aj otvorene hlásili. No boli aj takí, ktorí ho nemali radi. Ježiš bol už v tej dobe tým, ktorý rozdieľoval spoločnosť. Tak ako to povedal o ňom pri jeho narodení starec Simeon. On bude na pád a povstanie mnohých v Izraeli. Proti nemu stáli hlavne tí, ktorí boli vysoko postavení a ktorí sa tak dobre cítili vo svojich kreslách, ktoré znamenali moc a prestíž. Nikodém patril medzi nich. No on bol človek, aj keď na jednej strane ambiciózny, predsa hľadajúci pravdu. Preto sa chcel s Ježišom stretnúť v noci. Nechcel si na jednej strane poškodiť, no na druhej strane sa chcel predsa s Ježišom osobne stretnúť a položiť mu zopár otázok, ktoré ho zaujímali. Druhýkrát sa Nikodém spomína v písme vo chvíli, keď to okolo Ježiša začínalo byť horúce a kedy sa už farizei začínajú intenzívne o neho zaujímať. Poslali dokonca za ním aj svojich sluhov, aby ho chytili a priviedli, no títo sluhovia toho neboli schopní, nakoľko boli jeho slovami ohúrení. Vrátili sa teda na prázdno. Evangelista Ján o tom hovorí. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali, prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali, nikdy tak človek nehovoril. Farizeji im vraveli, aj vy ste sa dali zviesť, vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov, a tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal, odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil. Odvrávali mu, nie si aj ty z Galilei? Skúmaj a uvidíš, že z Galilei prorok nepovstane. A všetci sa vrátili domov. Toľko písmo. Nikodém sa tu javí už trocha odvážnejší. Za Ježiša sa prihovára a dokonca aj riskuje. Hoci ani stretnutie s Ježišom v noci nebolo bez rizika, prečo to bolo len bezpečnejšie ako teraz. Toto miesto u Jána hovorí, že názory u Nikodéma sa začínajú formovať jasným smerom. Konečne tretíkrát je Nikodém spomenutý u Jána v súvislosti s pochovávaním Ježišovho mŕtvého tela. Ján vo svojej 19. hlave píše takto. Potom Jozef z Arimateji, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy s aloou. Vzal Ježišovo telo a zavinul ho do plátna s voňavými olejmi, ako je to u Židov zvykom pochovávať. Scéna je veľmi dramatická. Ježiš je už mŕtvý. Ľudsky povedané, zažil fiasko. A Nikodém sa k nemu teraz prihlási už úplne verejne, aby mu vzdal svoju poslednú úctu. Riziko pre neho tu bolo naozaj veľké, no zdá sa, že na to nedbá. Znova však pripomínam, je nevyhnutné vedieť, že to bolo ešte pred Ježišovým zmŕtvychvstaním, o ktorom Nikodém nemohol vedieť. Tieto tri správy o Nikodémovi svedčia o jednej zaujímavej skutočnosti. Odvaha sa u Nikodéma vyvíjala. Nebola v jeho postoji k Ježišovi od samého začiatku. Bol u neho boj medzi hodnotami. Na jednej strane to bola hodnota jeho kariéry a spoločenského statusu a všetkého, čo bolo na to napojené. Na druhej strane však išlo o hodnoty, ktoré hlásal Ježiš a ktoré sa Nikodémovi zdali príťažlivé, no v počiatku ešte nie dostatočne presvedčivé. Aspoň nie natoľko, aby pre ne riskoval všetko. Ježiš na neho netlačil. Nežiadal od neho, aby ho prišiel počúvať cez deň. Nevysvetľoval mu, že jeho práca počas jeho dňa ho unaví natoľko, že on potrebuje v noci spať a odpočívať. Nezaprisahával ho, aby sa ukázal verejne, aký je charakter a aby obetoval čosi aj zo svojho strachu, aby sa stal hrdinom. Tento postoj Ježišov spôsobil, že Nikodém vo svojom učeníctve dozrel. Na svoje hrdinstvo potreboval čas a Ježiš mu ho doprial. Toto všetko nás vedie k zamýšľaniu sa nad postojmi mnohých z nás. Niekedy nie sme príliš trpezliví navzájom jeden s druhým. Niekedy máme voči sebe navzájom nespravodlivé a ťažké požiadavky. Niekedy možno často aj my, ktorí kážeme evanjelium, žiadame od ľudí, aby sa hneď na začiatku ukázali vo svojich pravých farbách. Od ľudí žiadame hrdinstvo a obetu často v čase, keď nie sú ešte na ňu zrelí ani pripravení. Spomínam si tu na všetkých tých, ktorí napríklad počas totality boli nútení žiť nikodémovským životným štýlom, napríklad učitelia alebo inak verejne činní ľudia. Koľko aj z vás pochádzate z rodín, kde rodičia nemohli svoju vieru vyznávať, pretože to bolo pre nich až príliš nebezpečné. Mnohí z nich však chodili na bohoslužby do vzdialených miest do kostolov, kde napríklad v prítmi bočnej chodby kostola alebo zákristie sa zúčastňovali tak na nedeľnej svätej omši. Alebo svoje deti niesli do vzdialených farností, aby ich tam nechali pokrstiť, alebo aby tam mohli neskôr pristúpiť k prvému svätému prijímaniu. Boli takí, ktorí voči takýmto ľuďom neboli tolerantní a tvrdo ich súdili. Žiadali od nich, na rozdiel od Ježiša, jasné hrdinstvo. A oni sami sa naň necítili. No u mnohých dozrela doba, kedy sa hrdinami naozaj aj stali. U niektorých to trvalo kratšie, u iných dlhšie. Aj dnes má toto svoje variácie. Možno aj dnes nechýbajú v cirkvi takí, ktorí by radi od každého žiadali rovnaké odhodlanie, či hrdinstvo, záväzok alebo rozhodnutie nasledovať Krista radikálne. No nie všetci sa naň cítia. Nejde tu o to, že by nechceli. Mnohí chcú, no na teraz buď nie sú ešte zrelí, alebo majú ešte nejaké výhrady, alebo nie sú ešte celkom presvedčení. Ježiš im, vám, nám dáva čas. Ježiš je ochotný sa s nami stretať aj obrazne povedané v noci. Ježiš je schopný výjsť nám maximálne v ústrety, tak ako Nikodémovi. Ježiš trpezlivo čaká, že semienko, ktoré je zasiaté, samo vyženie lístky a samo začne rásť. Samozrejme, jedného dňa musí prísť k rozhodnutiu. Nemožno váhať a prestupovať na mieste do nekonečna. Nech pre nás všetkých, milí priatelia, príbeh Nikodéma je povzbudením a inšpiráciou na našej vlastnej duchovnej ceste.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Naše vysielanie sa v tejto chvíli končí.
Laudetur Jesus Christus.